Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 6-ն է, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հետ, արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստոկհոլմում մասնակցել է արևելյան գործընկերության 11-ին նվիրված նախարարական հավաքին, Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան զենքի վաճառքի թեմայի հետ հեղափոխական ըմբռնումը, պետությունը և գիտությունը, գիտնականները ֆինանսական միջոցներ են խնդրում, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Երկու 2019 թվականին Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին ավելացել է 40%-ով, կազմելով $60 միլիոն. Այս մասին հայտնում է Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Ամերիկյան աջակցությունը ներառում է ոչ միայն պետքարտուղարության, այլև պաշտպանության նախարարության, էներգետիկայի նախարարության, անտառային ծառայության և միջազգային զարգացման գործակալության իրականացրած ծրագրերը։ 1992 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ավելի քան $2 միլիարդ աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին։ Տաջիկստանի իշխանությունները հայտնում են, որ Իսլամական պետության զինյալների խումբը հարձակվել է Ուզբեկստանի սահմանին Տաջիկստանի սահմանային հենակետի վրա, որը գտնվում է մայրաքաղաք Դուշանբեից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հարձակման հետևանքով 17 զինծառայող է զոհվել, 1 տասնյակից ավելի սպանվածներ տվել են նաև հարձակվողները։ Ըստ Տաջիկստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի հաղորդագրության, դիմակավորված 2 տասնյակ զինյալները ներթափանցել են Աֆղանստանից։ Պատասխան կրակից հարձակվողներից 15-ը սպանվել են, 5-ը ձերբակալվել, ոչնչացվել են նաև ռազմական 4 մեքենաները։ Հարձակումը կատարվել է Տաջիկստանի ազգային տոնին սահմանադրության օրը։ Երկրի նախագահ Էմամոլի Ռահմոնը կառավարության 2 տասնյակ անդամների հետ պաշտոնական այցով գտնվում է Եվրոպայում։ Այցը նախատեսված է մինչև նոյեմբերի 12-ը։ Ռուսաստանցիների 59%-ը վճռական փոփոխություններ է ցանկանում։ Նման փոփոխություններ ցանկացող քաղաքացիների թիվը վերջին 2 տարիների ընթացքում աճել է 42%-ից հասնելով 59%-ի։ Սա է վկայում Կարնեգի հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոնի և Լևադա հետազոտական ընկերության համատեղ անցկացրած հարցումների արդյունքները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Չինաստան կատարած այցի ընթացքում $15 միլիարդ պայմանագիր է ստորագրվել։ Ստորագրման արարողության այսօր ներկա էին 2 երկրների նախագահները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրեր առաջ ՀՀԿ լիդեր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե իրեն շատ է մտահոգում պոպուլիստների վտանգը։ Խոստացել է առաջիկայում անպայման պատասխանել բոլոր հարցերին, իսկ երեկ հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ։ Նշենք, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո դա առաջին նման օրինակ հանդիպումն է արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին երեկ իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին ԱՄՆ դեսպանատնից, 2018-ի հեղափոխությունից հետո սա դեսպանի առաջին հանդիպումն է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Իդեպ հանդիպման մանրամասների մասին տեղեկություն է տարածել հանրապետականի գրասենյակը, փոխանցելով Լին Թրեյսիի խոսքերը։ Մեջբերում եմ. Ես արժևորում եմ ԱՄՆ դեսպանատան երկարամյա հարաբերությունները Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների, այդ թվում հանրապետականի հետ, ասել է Լին Թրեյսին։ Հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ դեսպանը Սերժ Սարգսյանից հետաքրքրվել է հանրապետական կուսակցության առաջիկա ծրագրերով և հավաստիացրել, որ այսուհետ նման հանդիպումներ պարբերաբար կնախաձեռնվեն։ Դեսպան Թրեյսիի խնդրանքով Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, առկա մտահոգությունները, դրանց վերաբերյալ հանրապետականի դիրքորոշումները, անդրադարձել տնտեսության և անվտանգության խնդիրներին, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկավիճակին, ինչպես նաև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման հեռանկարին։ Ըստ հանրապետական գրասենյակի, Սերժ Սարգսյանը խոսել է Հայաստանում իրական ժողովրդավարության հաստատման անհրաժեշտության մասին։ Մեջբերում եմ. Հայաստանի իրական ժողովրդավարացումը այլընտրանք չունի։ Իրական ժողովրդավարությունն է աշխարհում շատ պետությունների համար լրջագույն մարտահրավեր դարձած պոպուլիզմի պատասխանը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Արձագանքելով Հայաստանում իրական ժողովրդավարության հաստատման անհրաժեշտության մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, իշխողի Միքայել Խմբակցյան քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը այն ցինիզմ որակեց, ընդգծելով պոպուլիզմից խոսում է ռեպրեսիաներով իշխանությունը պահած անձը։
Այո, այսօր իրական ժողովրդավարությունն է, պոպուլիզմ էր նախկինում, թող շատ կոպիտ չնչի, ասակամ չեմ ուզում կոպիտ լինի, բայց կարծում եմ այսօրվա ժողովրդավարության մասին պոպուլիզմի որևէ գնահատական մի քիչ ցինիզմի է մանվում, մանավանդ երբ դրա մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր տասնյակ տարիներ ղեկավար կարգավիճակ են ունեցել և Հայաստանում չենք ունեցել ժողովրդավարության այն աստիճանը, որը ունենք այսօր, և անգամ մոտիկ ինչ-որ մի աստիճան չենք ունեցել, հակառակը ունեցել ենք ռեպրեսիաներով իշխանությունը պահած քաղաքական միավոր, ուղղակի մի քիչ ցինիզմի է նմանվում այս ամեն ինչը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք է Հայաստանն ընտրել Եվրասիական ուղղությունը, Եվրամիության հետ ասոցացման հավակնոտ պայմանագիրը, մերժվել և հետագայում փոխարինվել է համագործակցության առավել համեստ ձևաչափով։ Եվ այնուամենայնիվ հայաստանցիների մեծամասնությունը վստահում է Եվրամիությանը։ Արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստոկհոլմում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության տասնյակին նվիրված հավաքին։ Արևելյան գործընկերությունը հարևանություն չէ, այն Եվրոպայի արևելյան հատվածն է, նշել է նախարարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանցիների 92%-ը դրական է գնահատում Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում երեկ կայացած Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված ու արտգործ նախարարների մակարդակով կայացած հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Արևելյան գործընկերության նոր քաղաքական տեսլականը համաժողովում Մնացականյանը խոսել է նաև Եվրոպայի մասը լինելուց և ընդհանուր արժեքներից, որոնք թույլ տվեցին անցած տարի Հայաստանում իրականացնել Թավշյա հեղափոխություն։
I would want to say good job done so far as Armenia is concerned.
Հայաստանի մասով լավ աշխատանք է կատարվել, այս ամռանն արված հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի հասարակության 92%-ը դրական է գնահատում Եվրամիության հետ հարաբերությունները, այսինքն լավ աշխատանք է տարվել հաղորդակցության մասով։ Ես լիովին համաձայն եմ արտահայտված տեսակետների հետ, դա հենց այն է, ինչ եսի նկատի ունեմ, երբ խոսում եմ արդյունավետ բազմակողմանիության ռազմավարական կարևորության մասին, հատկապես մենք փոքր պետություններս կախված ենք դրանից։ Սա արդյունավետ բազմակողմանիության չափ ազանց կարևոր հարթակ է, հատկապես այն պետությունների միջև, որոնք կիսում են ընդհանուր արժեքներ։ Զոհրաբ Մնացականյանը հիշեցրել է, թե նախորդ 30 տարիների ընթացքում որքան հիմնարար փոփոխություններ են տեղի ունեցել աշխարհի ռազմավարական դասավորվածությունում, թվարկելով Բեռլինի պատի փլուզումը, ազատության հաղթանակը, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների գաղափարախոսության գերակայությունը։
Yes, I represent the country. We have been through a big event, the Velvet Non-Violent Revolution.
Այո, ես ներկայացնում եմ մի երկիր, որտեղ մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել, անցյալ տարի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը, դա հնարավոր եղավ ընդհանուր արժեքներին հավատարիմ լինելու շնորհիվ, այս 28 տարիների ընթացքում սկսած Հայաստանի անկախությունից մենք հայտարարել ենք դրա մասին, եղել են բազմաթիվ սայթակումներ, մենք անցել ենք բազում դժվարությունների ողբերգության միջով, սակայն հնարավոր եղավ իրականացնել նման օրինակ հեղափոխություն։
Yeah. Ռուսաստանը մշտապես ասել է, թե զենք է վաճառում Ադրբեջանին, քանի որ դա ընդամենը բիզնես է։ Նախկին ռեժիմն էլ է սրտնեղել, ակնարկել, որ դա լավ բան չէ, բայց ռուսները մնացել են անդրդվելի, և երբ հայկական կողմը արտոնված չափից շատ է գանգատվել, Ռուսաստանից կոշտ երբեմն նույնիսկ հեգնական արձագանք է հնչել, թե բավ է նվնվակ։ Հեղափոխությունից հետո, ինչպես ասում են, վիճակ է փոխվել, և Մոսկվայում դա արդեն սկսում են դիտակցել։ Լսենք Ռոբերտ Զաքարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին հայտարարությունը որևէ նորություն չի պարունակում, այս կարծիքին է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Վաղուց որևէ գաղտնիք կամ այսպես որևէ նորություն չկա ռուսական կողմի դիրքորոշումը պատասխանների բնույթ է, ամեն ինչը վաղուց շատ հասկանալի է։
Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին և շարունակում սպառազինություն մատակարարել Հայաստանին, ընդ որում տարբեր պայմաններով։ Հայաստանը որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ օգտվում է զեղչերից ու արտոնություններից սպառազինության շատ տեսակներ, փաստորեն ստանալով անվճար կամ բարկային գծի օգնությամբ, որը բավականին արտոնյալ պայմաններով է և ընթացիկ որևէ ծախսեր չի պահանջում։ Պաշտոնյան հավելել էր, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում երրորդ երկրներին սպառազինություն վաճառելու կամ չվաճառելու մասին որևէ որոշում չկա։ Տարիների ընթացքում այս թեմայով Հայաստանում առկա մտահոգությունների և Ադրբեջանի զենք վաճառելու պատճառների մասին մի շարք ռուսաստանցի պաշտոնյաներ են խոսել։ 2016-ին ապրիլյան պատերազմից ընդամենը օրեր անց Ռուսաստանի Դաշնության նախկին փոխվարչապետ Դիմիտրի Ռոգոզինն ասել էր. Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական ու վճարունակ գործընկերն է, Ռուսաստանը նրան զենք է վաճառում, եթե չվաճառի, կվաճառեն ուրիշները։ Ռոգոզինը զենքի վաճառքի հետ կապված Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերում առկա դժգոհությունները դեմագոգիա ու լալկան նվնվոց էր որակել։ Նույն շրջանում թեմայի շուրջ կարծիքեր հայտնել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը։ Նա էլ ընդգծել էր, եթե իրենք հրաժարվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության իրենց ստանձնած դերից, ապա այն դատարկ չի մնա։ Մեդվեդևն ասել էր, մեջբերեմ, զենքը գնեն այլ երկրներից, դրանից սակայն զենքի մահացու լինելու աստիճանը չի նվազի, սակայն այդ պարագայում ինչ-որ չափով կխաթարվի հավասարակշռությունն այն համատեքստում, որ մենք տեղյակ ենք մեր գործընկերների պահանջմունքներից, և բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչպիսին է տարածաշրջանում ուժերի դասավորությունը, մեջբերման ավարտ։ Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ռուսական կողմի տարբեր ժամանակներում արված մեկնաբանությունների բովանդակությունը պայմանավորված է հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթից, քաղաքական մեկնաբանը մանրամասնում է, այդ հարաբերություններն էլ իրենց հերթին պայմանավորվել են Հայաստանի իշխանությունների լեգիտիմության ու ներքին հարաբերություններում եղած խնդիրներով։
Եվ սա վերել է նաև հայ-ռուսական հարաբերության աղճատման, ինչն էլ Ռուսաստանի քաղաքականության դրսևորման պատճառ է դարձել, և ամբողջ խնդիրը հիմա այստեղ այն է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացել է այս հարաբերության բնույթը փոխելու և իրապես միջպետական և գործընկերային բնույթի բերելու հնարավորություն, երբ այսպիսի պատասխաններով արդեն որևէ հարց չի լուծվի, և ռուսական կողմն էլ կհասկանա, որ այս պատասխանները արդեն ոչինչ չասող են։
Բադալյանի գնահատմամբ Հայաստանն այս փոփոխության առաջին քայլն արդեն արել է։
Հայաստանում փոխվել է համակարգը, մենք փորձում ենք ներքին այլ հարաբերություններ կառուցել, որը թույլ կտա Ռուսաստանի հետ խոսել արդեն այլ հարթության, այլ կարգավիճակից բխելով։
Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, Ռուսաստանում որոշ քաղաքական և տնտեսական շրջանակներ շփոթված են Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների և դրանց աշխարհաքաղաքական նշանակության առումով։
Եվ սա անշուշտ վերելու է հետագայում նաև վարկագծի փոփոխության և այս պատասխանները դառնալու են։
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Կրեմլը կրկնապատկում է Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ներուժը, արդիականացնելով սպառազինությունը։ Բադալյանի գնահատմամբ այս նորությունը հարաբերություններում ընթացող փոփոխությունների վկայությունն է։
Եվ սա ոչ միայն երկու երկրների խնդիր է, երկու երկրների միջակայքում տեղի ունեցող, այլ ընդհանրապես աշխարհակաղակական իրադրության փոփոխության շրջանակում տեղի ունեցող պրոցես է։ Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի աննախադեպ քվեարկությունը։ Մենք տեսնում ենք Սիրիայի հարցում ռուս-թուրքական բանակցության հայկական խնդրի առկայությունը, որ վարչապետի նախաձեռնությամբ դրվում է օրակարգում, և կարծում եմ հենց այնպես չի, որ Ռուսաստանը ընդունում է այդ հանգամանքը և լուծում է տալիս այդ խնդրին։ Այսինքն սա լայն պրոցեսի մի մաս է, և այդ մասը չի կարող պրոցեսի ընդհանուր տենդենսներից դուրս գնել։
Ըստ քաղաքական մեկնաբանի Երևանից երկու կոշտուղերձ է գնացել Բաքու և Անկարա։ Մեկը ռուսական ռազմաբազայի ներուժի կրկնապատկումն է, մյուսը Զատուլինի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում կգործադրվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմը։
Քննարկում ազգային ժողովում, երբ օրենսդիրը կամ գործադիրը հանդիպում են գիտության ներկայացուցիչներին, վստահ կարելի ասել, որ թեման կլինի գիտության թերի ֆինանսավորում, այս անգամ էլ այդպես էր, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Պետք է հստակ մատնանշել, թե Հայաստանում ինչու և որքանով է պետք գիտության ֆինանսավորումը ավելացնել։ Նման առաջարկով այսօր ազգային ժողովում գիտության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում թեմայով քննարկման մասնակիցներին դիմեց խորհրդարանի գիտության կրթության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Պատգամավորը ևս կարծում է, որ Հայաստանում գիտության ոլորտի թռիչքային զարգացման համար ֆինանսավորման ավելացման անհրաժեշտություն կա։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը մատնանշելով միջազգային փորձը առաջարկեց, որ Հայաստանում մասնավոր սեկտորը ևս մասնակցի գիտության ոլորտի ֆինանսավորմանը։ Մարտիրոսյանի հրապարակած տվյալներով Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը հավասար է բյուջեի ծախսային մասի մոտ 1.2%-ին, այդ թիվը չի փոխվել արդեն գրեթե 30 տարի։ Ավելին նկատում է հատկացված միջոցների 75%-ը ծախսվում է աշխատավարձերի վրա, առաջարկեց, որ բյուջեում շենքերի պահպանման նպատակով հատուկ միջոցներ հատկացվեն։
Ակադեմիայի համակարգի միջին աշխատավարձն է, միջին աշխատավարձը 128,000 դրամն է, իսկ այն երեքը արդեն հանրապետության միջին աշխատավարձերն են տարբեր չափսերով, տեսնում եք, որ մերը էապես շոշափելի ձևով ուրեմն զիջում է։
Կրթության գիտության նախարարության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը հայտարարեց, որ 2015 թվականից հետո գիտության բյուջեն գրեթե չի աճել, ավելին 2017 թվականին նույնիսկ նվազել է։
Գիտական հիմնարկների թվականակը, ինչ մենք ունենք խորհրդային ժամանակներում, թվականակը գրեթե չի փոխվել, մնացել է նույն թվականակը, բայց ունենք սարսափելի փոքր բյուջե, հնամաշ ուրեմն գիտական սարքավորումներ։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսիտունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, կարծում եմ, որ կարծիք ունենալու և արտահայտվելու, ինչպես նաև մնացած բոլոր ազատությունները պետք է զուգորդվեն կոշտ և անողոք օրինապաշտությամբ, թե պետական մարմինների, թե հասարակական մակարդակով։ Կան մարդիկ, որոնց օրինակ տրանսվեստիտները դուր չեն գալիս, բայց քանի դեռ վերջիններս օրենքով արգելված որևէ քայլի չեն դիմել, ոչ ոք իրավունք չունի պետությունից պատժիչ գործողություններ պահանջել։ Ազատությունը և օրինապաշտությունն իրար հակակ շրող նժարներ են, առանց առաջինի հաստատվում է բռնապետություն, առանց երկրորդի անարխիա, գրում է առավոտն ու շարունակում, մեզանում իրավիճակը գլխի վայր շուր է տված, հասարակության մեծ մասը կողմ է այսպես ասած ջիհադին, հապատակնությանը, միջնադարյան խարույկներին, այն երևույթների հանդեպ, որոնք նա համարում է անբարոյականություն, շեղվածություն, սատանիզմ, բայց չափազանց մեղմ է վերաբերվում կաշառակերությանը, խարդախությանը, հարկեր չվճարելուն, սուտ խոսելուն, աշխատանքի այսպես ասած գլուխ պահելուն և այլն, իսկ պետք է լինի հակառակը, մարդկանց անձնական կյանքում ինքնարտահայտման մեջ կատարյալ ազատություն, իսկ օրենքի կիրառման հարցում խիստ և ոչ ներողամիտ վերաբերմունք, գրում է առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, երեք հայտնի դարձավ, որ Մամբել Գրիգորյանը որոշել է իրեն պատկանող 109 միավոր անշարժ գույքը փոխանցել դատարանի դեպոզիտային հաշվին, որպես պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Դատարանը կփոխի ներախափանման միջոցը, թե ոչ, հայտնի չէ, բայց Մամբել Գրիգորյանի այդ քայլը հասարակությանը ստիպում է կրկին անդրադառնալ այն հարցին, թե որտեղից նրան 109 միավոր անշարժ գույք, և ընդհանրապես ինչպես պատահեց, որ արցախյան պատերազմի մասնակիցներից մի քանի կարողացան հսկայական հարստություն կուտակել, Հայաստանն ընկալելով որպես ռազմավայր և վերցնելով այն ամենը, ինչ իրենց դուր է գալիս։ Ի վերջո միայն Մամբելը չէ, որ այդպես է վարվել, մեծ հաշվով Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է այդպես վարվել, նրա ունեցածը վստահաբար 109 միավոր անշարժ գույքից ավելի է, բայց այդ ունեցվածքը որևէ դատարանի դեպոզիտային հաշվին փոխանցելու փոխարեն նրա կողմնակիցներն այսօրին Հայաստանի տարբեր մարզերում ու Արցախում ի պաշտպանություն այսպես ասած շեֆի ստորագրահավաք են անցկացնում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։